Latviešu tautas pasaka neiesmīdināmā princese. Vienam ķēniņam bijusi neiesmīdināma princese. Viņš palaidis tādu ziņu, kas manu meitu iesmīdina, tas viņu dabū par sievu. Šī ziņa bija dažam labam paprātam. Pils jau otrā dienā stāvgrūdām pilna gan augstmaņiem, gan šādiem tādiem. Tomēr viss velti. Dari, ko gribēdams, princeses lūpas nevīpsnāt, nepavīpsnā. Šī vēsts izpaužas tālu, beidzot viņa arī nonāk nabadzīgā būdiņā, kur nabags Sirmgalvis ar savu vienīgo dēlu dzīvo. Sirmgalvis saka, dēliņ mīļais, tev ar vienu laimes māmuliņa smaidījusi, ej raugi uz savu laimi princesi smīdināt, kas zina vai neizdodas.
Tēt, kad tu saki, tad tūlīt.
Jauneklis paņem savu ādas tarbiņu un aiziet. Ceļā tas satiek vēzi. Vēzis lūdzas.
Puisīt, mīļais, nemin man virsū, iemet man labāk savā tarbiņā. Varbūt, ka bēdu dienā tev izlīdzu.
Jauneklis tā dara un seko tālāk. Pēc brīža tas satiek žurku. Žurka lūdzas,
Puisīt, mīļais, nesit mani, iemet mani labāk savā tarbiņā, varbūt, ka bēda dienā tev izlīdzu.
Jauneklis tā dara. Pēc brīža tas vēl satiek vamboli. Vamboli lūdzas,
Puisīt, mīļais, nemin man virsū, iemet man labāk savā tarbiņā, varbūt, ka bēdu dienā tev izlīdzu.
Jauneklis tā dara. Otrā dienā uz pašām vakariņām viņš nonāk ar saviem trim biedriem ķēniņa pilī un sakās, ka nācis princesi smīdināt.
Ķēniņš saka, labi, labi, bet pa priekšu noliec savu tarbiņu un nāc vakariņās iekost.
Ēst, to varu gan, bet no tarbiņas tam dēļ vien nešķiršos.
Jauneklis atbild un tad nosēžas pie galda princesei blakām. Vakariņās ir izvārīti zirņi. Visi ēditin klusu. Te uzreizi žurka tarbiņā saodīs zirņu smaržu un sāk tik laizīties. Vēzis to dzirdot arī paliek nemierīgs. Tas piesit ar savu ļipu pie sakautušās tarbiņas.
Un vamboli, ko tā gaidīs, tā tik iet?
Princese prasa,
kas tur apakš galda tā ērmojas?
Kas no ērmojas? Zirņi vēderā nevar satikt, sāk kauties. Ak, tu manu dieniņu, tas bija trāpīts. Princese itin gardi pasmējās. Ķēniņš tūlīt pieceļas un saka,
tev pieder viņa, tu esi mans znots.
Bet otrpus galda sēdēja svešs ķēniņa dēls. Tas arī bija nācis princesi smīdināt. Ķēniņa dēlam ļoti skauž, ka nabaga zēns princesi dabūjis. Pēc vakariņām ķēniņš iedod savam znotam goda drēbes. Tās no rīta jāvelk mugurā, bet svešais ķēniņa dēls apsola ķēniņa sulainim daudz naudas, lai tas naktī nozaktu goda drēbes. Viņš tad klusu apvilktu drēbes un izliktos par ķēniņa znotu. Pirmā nomidzī sulainis lien drēbes zakt, bet līdz ko durvis mazliet paveras tā vamboli tš! Sulainim acīs iekšā, šis sāpēs saķer aci, atstāj durvis nepievērtas un aiziet antariski atpakaļ. Pie otrām durvīm sulainis vēl domā apķerties te vamboli, tš, otrā acī iekšā, sulainis atstāj savā sāpēs durvis vaļā un tad pazūd. Tagad žurkai un vēzim laiks. Blēdīgais ķēniņa dēls piemidzis,
abas durvis vaļā, nu jāatmaksā.
Žurka nu ņemas blēža drēbes lupatās graust un vēzis lupatas laukā vilkt.
Tā tie strādā līdz gaismiņai, kamēr ķēniņa dēlam tik tikko vēl krakls vesels palicis. No rīta bija īsi pātari. Ķēniņa dēls tik ļoti apkaunots, aizgāja kā tauriņš, un nabaga zēns palika par ķēniņa znotu. Viņš attaicina savu veco tēvu spili un dzīvo ar savu sieviņu laimīgi.